Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн күнгө жекшембе 31 июль азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо берүүсү бар жана Кыргызстанда Канткенде күчтүү олимпиада оюнчусу чыгат деген темада маек тугасыздар.
Эми баары жаш баладан баштап спорттун сүйгөндө жаш келиптир, культурада биздин камыбызга сиңип калаткан мисалы. Түшүнө салам элетинде учурашкандай эле машыктырыш керек да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана өлкөдө кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчыдагы болбойт. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал демократтардын курултайынан соң Азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуу учурларыбызда дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте социал демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызыкчылыгы бар деген сөздөр суу кечпесин белгилеп, референдум күч структураларындагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көзүндө таркабасында баса белгиледи. Ысык Көлдө Кыргызстандын социал демократтар партиясынын 15-ci курултайы болуп өттү. Курултайда бир нече маселе: өлкөдөгү коомдук саясий абал, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, партиянын уставына өзгөртүүлөр жана толтуулор киргизүү каралып, ошондой эле партиянын саясий кеңеши кайра шайланды. Курултай тууралуу кенен репортаж менен бир нече мүнөттөрдөн кийин кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырат. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 30-июль күнү аталган уюм жетекчилеринин үстүнөн козголгон кылмыштын иктөө алкагында алардын дагы бир шериги кармалды. ТК аттуу инициалдагы аты ачык айтылбаган адам коопсуздук кызматынын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деген беренелер боюнча шектелүүдө. Элдик парламент оппозициялык бирикмелер жетекчилери делген саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айып менен май айында камакка алынышкан болчу. Буум капчык айында дагы таш кулады. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 131 чакырымында таш кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жапа чеккен жок. Транспорт жана жол министрлигинин Азаттыкка билдиришкендей, жергиликтүү жол эксплуатациялоочу ишканалар жолду тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда жол бир тараптуу ачык. 30-июль күнү түнкүсүн буум капчык айында таш кулап, жолдо бараткан автоунаага түшкөн. Натыйжада бир киши мерт кетип, айдоочу жаракат алган эле. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Тенгри Ньюс Каз маалымат порталы жазып чыкты. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Незат Уяныктын сөзүнө жооп болду. Элчи 29-июлдагы маалымат жанында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин Түркиянын бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Ясави атындагы эл аралык казак түрк университети экенин атаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде балдар окуган ата энелер тынчсызданбай эле коюусун билдирген. Мындан мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлөнгө тийиштүү мектептерди жабуу керектигин да бир нече жолу эскерткен эле. Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчисинин орун басары Бакытбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча прокурор Эркимек Курманалиев бүгүн тилге келди.
Турукташып калды ал акыбал. Ооба, жакшы, өзү эмне алып калды, сүйлөп атат.
29-июль күнү орто сай айылында автоунаадагы жарылуудан башкы прокуратура кызматкери Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Учурда ооруканада Курманалиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Жарылууга байланыштуу кылмыш иши козголгон, учурда жарылуунун себептери аныкталып жатат. Ереванда соцнацисттердин 2 аскери бийликке багынып берди. Бул тууралуу Интерфакс агенттигине армян полициясынан билдиришкен. Ага ылайык куралуу топтун мүчөлөрү Рубен Григорян жана Геворг Мелканян өз эркектер менен колго түштү. Анда мурдараак куралдуу топтун дагы 2 аскери жаракат алып, ооруканага жеткирилгени тууралуу маалыматтар бар. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, таласта эгинди мөндүр уруп кетти. 30-чу июлдагы катуу жайган жаандан пайда болгон сел Лейлектин Бешкент айылындагы 4 үйдү каптады, дагы ондогон үйлөрдүн короо жайларын жууп кетти. Андан тышкары жолдорду да кум таштарга толтурду. Ал эми таласта 28-чу июлда мөндүр аралаш жайган жаан таландагы экинге зыянын тийгизген. Мөндүрдөн тоо бурчак, арпа, буудай, момо жемиштер жана көпчүлдүк чөптөр жабыркады. Жалпысы болуп Талас районундагы Бердике Баатыр айылында 1000 гектар айдоо аянты жабыркаганы, ошондой эле райондун башка айылдарына да айдоо аянттары жабыркаганы айтылууда. Орусияда бийлик ресурстарына кибертынчылык жасалганы кабарланууда. Вирус мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын аскер жана коргоонуу мекемелеринин маалыматтык ресурстарын жабыркаткан. Вирусалдык коопсуздук кызматы мунун артында атайын максатталган операция турат деп эсептейт. Вирус иликтеген адистер программа Орусияга жана башка мамлекеттерге каршы кибертынчылык операцияларында колдонулуп келгенин аныкташкан. Ал программа тармакка кирип, анда тыңшоо, сүрөт тартуу, вебкамера жана микрофондорду мобилдик каражаттарды өз алдынча иштетүүгө, аудио жана видео файлдарды жазууга клавишанын терилгени тууралуу маалыматтарды берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Федералдык коопсуздук кызматы программа жабыркаткан бардык тармактар аныкталганын, коркунучтар жок кылынганын, вирустун кесепеттери коопсуздандырылганын маалымдоодо. Кыргызстандык жаш таэквондочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Англиянын Брайтон шаарында өткөн таэквондо ITF оюну боюнча дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандан барган спортчулар 5 алтын, 2 күмүш, 7 коло медаль таганып кайтышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы таэквондо ITF федерациясынын башчысы Эдуард Хигай Азаттыкка билдирди. Мелдеш 15 жашка чейинки балдар арасында 25 июлдан 31 июлга чейин болгон, ага 45 өлкөгөн келип катышкан.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 1 августта айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчөйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, ал эми Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 1 августта Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аба түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча кезектеги референдум өтө турганы маалым болду. Түркиядагы төңкөрүш аракетинин таасири кыргыз түрк мамилесине тие баштады. Кыргыз өкмөтүндө өз статистикасына ишенбегендер бар. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25-июл дүйшөмбү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстанды Гүлендин бандасына мамилесин өзгөртүүгө чакырганын билдирди. Түркия гүленчилер Кыргызстанда абдан күчтүү деп эсептейт. Аларга каршы Кыргызстан мамилеси өзгөрбөсө, анда Түркиянын Кыргызстанга мамилеси өзгөрөрүн Чаушаглы эскерткен. 26-июл шейшемби Бишкекте турак жай менен камсыз кылууну талап кылган 502 киши митингге чыкты. Алардын ичинен 35 кишини милиция кармап кеткени кабарланды. 27-июл шаршемби Октябрь райондук милициясы журналист Дайырбек Орунбековтон Бишкектен чыкпоо тууралуу тил каталганы маалым болду. Журналистке Аламүдүн райондук соту 2 миллион сом айыппул салган. Ага президенттин ар намысын коргоо жөнүндөгү башкы прокуратуранын сотко кайрылуусу себеп болгон. 28-июл бейшемби конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдумду күзүндө өткөрүү сунушталды. Бул тууралуу КСДПнын фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. 29-июл жума Бишкекте Ортосай айылында башкы прокуратуранын кызматкеринин авто унаасы жардырылды. Прокуратура кызматкери оор абалда ооруканага жеткирилди. Тартип коргоо органдары окуяны иликтөөгө киришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы кезектеги референдум жарыялана турган болууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун билдирүүсүнө караганда, президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча күзүндө референдум даярдалууда. Маалыматка караганда, Жогорку Кеңештеги КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун макулдашты. Ал долбоор жакын арада жарыяланып, жалпы калктын талкуусуна коюлат. Ошол эле Өмүркуловдун сөзү боюнча конституцияны өзгөртүүнүн максаты сот системасын реформалоону тездетүү жана өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү.
Эми бул президенттин демилгеси бул сот реформасын өткөрүү боюнча жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүүчүн төрү үчүн жана бөлөк толуктоолорду өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Төрт фракциянын депутаттары катышып атат. Бул СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Ата Журт партиясы.
Мына ушундай мазмунда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында ата мекен Арнамыз жана КСДП фракциялары тарабынан көтөрүлгөн. Бирок коомчулуктагы нааразылыктарга байланыштуу деп анда президент Атамбаев токтотуп койгон болчу. Бирок парламенттик шайлоодон кийин 6 ноябрда президент Атамбаев өзү конституциялык реформа жөнүндө маселени көтөрүп чыккан. Анда Атамбаев масштабтуу өзгөртүүлөргө барууну, таза парламенттик системага өтүүнү сунуштаган. Республика Ата Журттун парламенттик шайлоодогу ийгилигин көргөн президент Атамбаев азыркы конституцияны пайдаланып, чыйрак балдар мурунку системаны калыбына алып келет деп чочулаган. Бирок ал сөздөн кийин реформаны жүргүзүү боюнча эч кандай аракеттер жасалган эмес. Эми мына президенттик шайлоо жакындаган мезгилде конституциялык реформа маселеси кайрадан көтөрүлүп, аны турмушка ашыруунун мезгили аталууда. Конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор жарыялана электиктен анын масштабы жана тереңдиги жөнүндө айтуу кыйын. Бирок конституциялык реформаны мөөнөтү бүтүп бараткан президент жана анын айлана чөйрөсү демилгелеп жаткандыктан анын максаты алардын бийлигин жана таасирин сактап калуунун амалы катары кароого болот. Ал аракеттер ыйгарым укуктары күчөтүлгөн өкмөт башчылык орунга Алмазбек Атамбаевди кайрадан алып келүүдөн тартып, орчундуу мамлекеттик кызматтарда президенттин адамдарын узак мөөнөткө калтыруу менен коштолушу күтүлөт. Оппозиция конституциялык реформага каршы чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров бийликтин аракетине каршылык көрсөтүүлөрүн билдирди. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликти узурпацияны токтотуу талабы менен чыкты.
Чынында айлантып келип эле кайрадан эле баягы президенттин полномочиясын көбөйтүү, өздөрүнө комфорттуу шарт түзүү дегенде жанагы депутат тыктан премьер министрге, вице премьер министр боло турган болсо кайрадан депутатка кайрылып келгенге укук берүү, булардын баардыгы бийликке гана өздөрүнө гана комфорттуу бир жакшы ылайыктуу шарттар түзүү аракети болуп атат да. Ал эми бир экономикадагы маанилүү өзгөртүүнү, социалдык турмушта, мамлекеттин жалпы саясатында өзгөртүү кылууну булардын бирөөсүн да оюна киргизет.
Равшан Жээнбеков конституциялык реформа аркылуу Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башына келишине даярдык көрүү аракети болуп жатканын четке каккан жок. Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиз Абдырасулова жарандык коомдун өкүлдөрү демилгеленип жаткан конституциялык реформага өз пикирин билдирер, жеке өзү конституцияны өзгөртүү натыйжа алып келбейт деген пикирде экенин айтты.
Конституцияны өзгөрткөндө баягы укук коргоо органдары өзүнчө эле реформа болуп, же болбосо сот системасы реформа болуп калбайт, анданчы. Тескерисинче бүгүнкү конституция менен эле жакшы иштерди жасаса болот болчу. Бүгүнкү конституцияны деле мындай бир 100% болбосо дагы 95% аябай жакшы жетишкендик жактары бар, ошону колдонсо болот эле. Бул деген процесс шайлоонун алдындагы саясий аракет.
Азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү долбоору менен тааныш эместигин билдирди. Анын айтымында долбоор коомдук талкууга коюлуп, андан кийин сентябрь айында парламентте каралышы күтүлөт. Азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүү референдум аркылуу гана мүмкүн болгондуктан күзүндө референдум жарыяланышы күтүлөт, дейт Текебаев. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын экономикасында абал жакшы болбой жатканда конституциянын айланасындагы талаш тартыштар күзүндө калкты алагда кылуунун бир айласы болчудай. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча республиканын ички дүң продукциясы 2.3%, өнөр жай дээрлик 20%, электр энергиясын өндүрүү 12%га төмөндөп кеткен. Жакынкы мезгилде экономиканын кандай өнүгүүсүн жана инвестициянын көлөмүн көрсөткөн негизги капиталга салым эмеспи? Бул тарапта болсо көрсөткүчтөр өтө төмөн бойдон калууда. Ал 6 айдын жыйынтыгы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу 2% гана өсүш берген. Бул Республиканын статистикалык комитети берген маалыматтар. Бирок бул маалыматтарга экономикалык эксперттердин ишеними өтө төмөн экени белгилүү. Ал шектер 29-жылда өкмөттүн жыйында дагы бир жолу тастыкталды. Экономика министри Ардыбек Кожошов Орусия Кыргызстандын статистикасына ишенбейт деген пикирин айта салып, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдон зекүү алды. Ардыбек Кожошовдун айтымында Кумтөр, Кадамжай сурма комбинаты, Токмоктогу Интергласс, Жунда сыяктуу ишканалардын токтоосу же начар иштөөсү, ошондой эле тигүү, курулуш материалдарын өндүрүүнүн төмөндөөсү жалпы экономиканын көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Сооронбай Жээнбеков өкмөт жыйынында экономиканы көтөрүүнүн аргасын ишкерликке жол ачуу жана бюрократияны алып салуудан көрүп жатканын билдирди. Бул сөз ар дайым айтылат, бирок экономика өлбөс талбастан өйдө боло албай келатат. Эксперттер болсо ишкерлерге мыйзамдык жеңилдик эле эмес, инфраструктуралык жактан жардамдар берилгенде гана абал өзгөрүүсү мүмкүн экенин эскертет. Бул деген кайсы бир курулуш же ишкердин объектисин жол, суу, газ, электр энергия жана канализацияга туташуусун өкмөттүн камсыз кылып берүүсүнө жетишүү дегендик. АКШ, Батыш Европаны айтпаганда, Кытай, Орусия жана башка өлкөлөр мына ушундай жол менен гана экономикалык ийгиликтерге жетишип жатканы маалым. Кыргызстанда болсо коммуникацияга туташуу үчүн үй куруучулар жана башка ишкерлер тийиштүү жерлерге пара бермейинче маселеси чечилбеши белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин олуттуу геосаясий өзгөрүүлөр жүрөрү байкалууда. Анын биринчи белгиси Вашингтон менен Анкаранын мамилеси салкындап, тескерисинче Анкара менен Москванын мамилесинин жакындашуусунан көрүнөт. 15-июлдагы төңкөрүш боюнча түрк бийлиги АКШда баш бааник алган Фетхулла Гүлленди айыптап, Вашингтондон аны Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылган. Кошмо Штаттар аны өткөрүп берүү үчүн жетиштүү далилдерди талап кылып, натыйжада Гүлендин маселеси эки мамлекеттин араздашуусун жана келишпестигинин булагына айланды. Андан сырткары түрк маалымат каражаттары Түркия төңкөрүшүнө Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы болгон генерал Джон Кэмпбеллди жана борбордук чалгындоо кызматынын аралашканын жазууда. Кэмпбелл ал маалыматтарды төгүнгө чыгарууда, бирок Түркия ага Ооганстанда жана инжирлик базасында америкалыктар менен тыгыз кызматташкан түрк генералдарын камакка алуу менен жооп берди. Президент Барак Обама төңкөрүшкө Американын аралашканы жөнүндөгү сөздөр чындыкка дал келбесин түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоганга айтканын билдирген.
Any reports that we had any previous knowledge of a coup attempt, that there was any US involvement in it,
мамлекеттик төңкөрүш аракетине Американын тиешеси бар деген ар кандай маалыматтардын баары калп. Биз Түркиядагы демократияны толук колдойбуз. Андан башкасы жалган экенин президент Эрдоганга айтканмын. Президент Эрдоган жана анын өкмөтү ал маалыматтардын баарын калп экенин түшүнүш керек. Анткени анын айланасындагы имиштердин, уудуу кептердин күчөшү Түркиядагы биздин жарандардын коопсуздугуна, Кошмо Штаттар менен Түркиянын өзгөчө маанилүү союздаштыгына жана өнөктөштүгүнө коркунуч алып келет.
Барак Обама Фетхулла Гүлленге байланыштуу маалыматтарды Түркия жиберсе, Американын мыйзам чегинде чечим кабыл алаарын билдирген болчу. 15-жылдагы төңкөрүш аракети Түркия менен Орусиянын жакындашуусун тездетти. Анын себеби катары төңкөрүш жөнүндө түрк бийлигин Орусия эскерткени аталууда. Түрк гезиттеринин жазуусуна караганда, президент Эрдоган төңкөрүш мезгилинде эс алып жаткан мейманканага кол салынаарын Орусиянын атайын кызматтары эскерткен. Мына ошол эскертүү Эрдогандын өмүрүн сактап калган. Анткени президент мейманканадан чыгып кеткенден көп узабай тик учак менен келген төңкөрүшчүлөр мейманканага чабуул коюшкан. Мына ошонун таасириби айтор ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин Түркия менен Орусиянын жакындашуусу күч алып, кызматташууну мурунку калыбына келтирүүгө интенсивдүү аракеттери жүрүүдө. Бул эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн тынымсыз жолугушуулары, мурун токтоп калган Түркияда Орусиянын атомдук электр станцияларын куруусу, Кара деңиздин түбү менен газ куурун тартуу сыяктуу ири долбоорлорду улантуу макулдашылганы менен тастыкталууда. Бул жакындашуулардын туучокусу 9-августта Санкт-Петербургда Владимир Путин менен Реджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу болуп калмакчы. Төңкөрүш аракети Түркия менен АКШнын эле эмес, Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилеге дагы зыянын келтирүүдө. Батыш Европа төңкөрүштөн кийин камакка алууларга тынчсыздануусун билдирип, жазалоодо аша чаап кетпөөнү эскертүүдө. Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракети да батыштын нааразылыгын пайда кылууда. Президент Эрдоган батыштын мындай тынчсыздануларына кескин каршы пикирин билдирди.
Ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu.
Алар биз келечекке камтама болуп жатабыз дейт. Бул мырзалар эмнеден камтама болуп жатышат? Кармалгандардын саны дагы өсөбү? Эгерде күнөөлүүлөр болсо өсөт. Силер төңкөрүштү токтотуп калган мамлекетке рахмат айтпай, тескерисинче төңкөрүшчүлөр менен бир болуп жатасыңар. Ошол кутумду уюштургандар силердин өлкөлөргө барып баш калкалады.
Эки ортодогу мамиленин чыңалуусунун дагы бир эпкини 29-июлда пайда болду. Бул күнү АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джозеф Воттел түрк бийлиги камакка алган генералдардын айрымдары менен НАТО кызматташып келгенин, алардын камалышы ДАЭШке каршы күрөшкө таасирин тийгизет деген чочулоосун билдирген. Түрк президенти Раджеп Тайип Эрдоган генералга кескин жооп берип, «Сен кимсиң? Өз ордуңду билип жүргүн» деп жообун берди. Вашингтон менен Анкаранын ортосундагы бул өсүп бараткан чыңалуунун аягы эмне менен бүтөт? Ал Түркиянын НАТОдон чыгып кетүүсүнө алып келиши мүмкүнбү деген пикирлер айтылууда. Кыязы көп нерсе 9-августтагы Санкт-Петербургдагы Владимир Путин менен Раджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусунан кийин айкын болчудай. Бул арада Түркия менен Кыргызстандын мамилеси да чыңалууга өттү. Ал Кыргызстанда Фетхулла Гүлленге таандык келген окуу жайлардын көптүгүнө, ошого жараша гүлленчилер арбын деген Анкаранын пикирине байланыштуу келип чыкты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып, гүлленчилерге мамилени өзгөртүүгө талап кылган. Эгерде аларга мамиле өзгөрбөсө, Анкаранын Бишкекке мамилеси өзгөрөрүн эскерткен. Бул Кыргызстанда кескин каршылыкты пайда кылып, Республиканын тышкы иштер министрлиги ал маселе өлкөнүн ички иши экенин, Түркиянын ага аралашуусуна жол берилбесин эскертти. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Гүлленге жакын келген ондогон Себат лицейлери, Ататүрк университети жана башка окуу жайлары бар. Себат лицейлеринде окутуунун жогорку сапаты анын эл ичинде популярдуулугуна жол ачкан. Окутуу баасынын кымбаттыгына карабай, колунда бар кыргызстандыктар балдарын ошол лицейлерге берет. Ошондуктан бул лицейлерди, окуу жайларды Түркиянын бир талабы менен жаап коюш Кыргызстан үчүн жеңил эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал демократтардын курултайында айтып берди. Боом капчыгайында бүгүн дагы таш кулады, андан эч ким жабыркаган жок. Соң көлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Казак премьери автомагистральда велосипед тепкени үчүн жаза айып төлөдү. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, Таласта эгинди мөндүр уруп кетти. Уктуруубузду улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин Рио-де-Жанейрода Олимпиада оюндары башталганы турат. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Маткабылов жаштарды спортко оюндоо тууралуу азаттыкка маек курган эле, аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Деги эле спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча Бишкекте спортсмендерди даярдоонун абалын карап көргөндө деги эле кандай экен? Сиз деле бул кызматка жаңыдан келдиңиз. Ушул жагынан алып сөздү баштасак.
31-ci Olimpiada olub Rio-de-Janeiro'da. Məsələn, burdakı Pekindəki Olimpiada qaraganda hazırkı analiz, hazırkı bizim qatışçılarımız, sportsmenlər oşo Pekindəki qaraganda kiçik hazırraq lisenziya alıb qaldıq. Sovet kezində mana çoğ-çoğ zavodlar var məsə bilə, Lenin zavodu, Frunze zavodu, IBM, Frunze zavodun da başında o Fuchika yaqda Simmashvets degen çoğ sport bazası var, futbol oynagan ayancası, suda süzücü yayları, suda sekirücü yayları, yana jeñil atletikanın sport bazası ayrı oldu. Lenin zavodu özün bilesin, instrumental iş deyip de, orki menen düş bar, oñ oğurulganda da hazır çoğ bir tarbiyevi sentr salınıp koyuyor. O şekilde burada çoğ инструменттен чыккан стадион. Ошол жерде анча деген Бишкек шаарынын жашоочулары балдарын ошо базага, ошо мектептерге беришчи да. Спорт бул чоң тарбияда. Ошо базалардын баары жоктугунун негизинен көп кыйынчылыктар болду да.
элдин баары жаш баладан баштап спортту билет, сүйгөндөн аскерттен культурадан биздин канымызга сиңип калаткан мисалы. Бирисине салам айтып деп учурашканда эле машыктырыш керек да. Анан биз ал үчүн биз ошондой базаларды түзүшүбүз керек. Газпром компаниясы Россиянын Арчабешик жамгоонусунда чоң спорт комплекс бүтүрүп берип атышат да. Ошондой спорт комплекстен бизге деген Бишкекке канча керек? Ошондо бизде балдарды тандап алганга жакшы болот. Анан барып туруп 100 баладан кантип бир бала чыкпайт.
Сөзүңүздө атап кеткендей, мурда баягы мамлекеттин колунда жана заводдордун карамагында турган чоң-чоң спорттук объектилерди кайрадан жандандырып калыбына келтирүүдө мамлекеттин ролу кандай болууга тийиш деп ойлойсуз?
Бизге мисалы үчүн заң баратып чоң билеген спорт залды салгандын деле кереги кантип жок. Анткени чоң спорт зал салганда ал 360 күн иштеш керек да, өзүн өзү такташ үчүнчү. Артыбызда келе жаткан жакшы күнүндө ден соолугун чыңдабасак, кичинекей балдардын баарлыгындай планшет менен отуруп аз бирөө да мындай учугун көтөрүп ооруп турникке тартылайын, футбол ойнойм, кросс ойнойм деген эч ким жок. Жаңы ыйнагысы келбейт мындай. Бизде эки кадам сайын карасаң аптека болот. Ал эмне үчүн? Значит, бизде оорукчандар аябай көп. Ысык пелашкелер эле сатып атышат да дарын. Жандандырып лекарство алганда эле бир 200-300 сом жана антигриппин. Ошол 300 сомдон баланы алып жана тренерине төлөп эртең менен туруп, эрте менен чогуу эле балам жүрүп туруп, чогуу зарядкасын алтырып, коргоп чыкпай илгери советтер союзубуз ошончу мектепке барганда баарыбыз туруп алып, психологиядан короонун астында мектеп менен чогуу зарядка жасап отуруп туруп, бир 10 мүнөт болсо дагы мындай камыз жүгүртүп атышат. Азыр каяктан?
Шаарда сергек жашоо образын пропагандалап, анан ушу массалык спортту өнүктүрүү жаатында бир өзүнчө бир бассейнкиден айырмаланган, бир өзгөчө көңүл бурган бир саясат иштелип чыгыш керек деп эсептейсизби?
Биз массалык спортту өнүктүрүү үчүн биз ошо мектептер менен тыгыз иштеп, алар ар бир тренердин билимине жараша биз инвентарлардын баарын алып беришибиз керек да. Футбол болобу же волейбол болобу, акча бир топ менен тренировка кылып кандай болбойт. Ошондуктан биз анан кыскартканы мастер анан чыгарабыз. 20 бала бир топто карап турса, 20 бала 20 топ менен иштеш керек. Азыр мектептердин арасында мектеп лигасы деген проектти киргизели деп атабыз. Ал жерде спорттун бүт түрүн камтыгандабыз да. Сентябрда башталат бул чемпионат. Тетиги майда окуу бүтөөнүн астында бүтөт да. Ар бир мектеп өзүнүн атын чыгарат да. Ал жерден мисалы ушул мектептин намысын сакташка, анан кызыга башташат. Биз ушул спорт комитетинин мэриянын атынан, өзүнүн атынан ар кайсы спорттун түрлөрүн жеңүүчүлөргө Европагабы же Азиягабы ушундай жанагы чоң чоң турнирлерге каникул убагында ошо командасынан экскурсия катары байгелерди берип, быйыл билесиң мына биз тоо академиядан 13 жаштагы балдарды Миланга жанагы лига чемпионатынын финалына алып барып, бул балдарга жакшы эле стимул да. Балдарды бир только кызыктырыш керек да. Кийин биздин эстафетанын может кийин жогорку билим берүү министрлиги колдоп студенттердин арасында лиганы башташы мүмкүн аларчы.
Деги эле ушул мектептер арасындагы шаардын алкагында мелдештерди өткөзүш үчүн ошонун каржылуу булактарын таап, шарттарды түзүш үчүн шаардык бюджеттен бир каржылоону көбөйтүү маселеси чечилип атабы?
Каржылоо маселеси азыркы мисалы үчүн бюджети өзүнүкүнө жанагы биз айтып аткан проекттерге кенен эле жетет. Просто эле тууранын упка салып, туура иштетип, сапаттуу жөн эле саны менен эмес, кагаз үстүндө өткөзбөй, өзүн көзөмөлдөп жөн өткөзүп койгон. Өтүп молодец, мен грамотаң ал, медалиң ал деп айта силендеби? Аларды келечегин карап, могулдан чыгат экен деп тартып, буларды туура жолго салышып, баарыбыздын жоопкерчилигибиз да. Анан жөн эле өкмөттүн акчасын чачып жатып 5 секундда мондай мондай деңгээлдерге жетсек, олимпийский чемпион болосуң, тарых кагыласың, сенин артыңа тегет 100 жыл, 200 жыл болсо да айтып жүрөт деп ошентип акын насаат айтып балдарга мындай жол көрсөтүш да биздикичи.
Биздин коомчулукта байкалгандай, мектептер арасындагы ата арандаштыкка караганда кайсы бир ишкерлерибиз каржылаган спорттук клубтардын ортосунда кандай бир ата арандаштык бар экендигин байкайбыз да. Бирок ошол ата арандаштык кайсы бир ишкерлердин кызыксынуунун алкагында гана калып кеткендей да. Ошол меценанттыкты, ошол ишкерлердин бир социалдык жоопкерчилигин да көтөрүп, алардын ошо мүмкүнчүлүктөрүн колдонууда бассейн колдоого алып берген спорттук клубтардын негизги багытын ушул жака бурса кандай болот деп ойлойсуз?
Негизи сиз айтып кетсеңиз, ар бир меценат, спорт меценат болобу, башка меценат болобу, мисалы үчүн ар ким өзүнүн бир кызыкчылыгын жолдоп кылат да. Мисалы үчүн ар кимдин оюн биле албайсың да, кандай ой менен ыдылып аткан турнирдечи. Анан көбүнчөсү эле байкелерди биле, мындай өзүн чын жүрөктөн балдарга тарбия берип калайын, туура жолго салалы деп мен бияка келдикте эле чогуу турнир өткөзүшчү. Азыр бияка келип мектептен маани кыдырып чыккандан кийин мектептеги балдарыбызга көңүл бурулуп айткан да спорт жагынанчы.
Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Маткабылов, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-июль жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле пикир калтырсаңыздар да болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.